dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëseerdhet në valët e radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë edicion të orës 12 në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Autoritetet e larta të Kosovës mbështetin sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ish-ministri i Energjisë Adem Çeku thot se krizën aktuale me energjin Kosova do të kishte evituar nëse do të zhvillohej projekti termocentralit Kosova e Re. SBA dhe Britania nuk e përjashton mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj presidentit rus nëse Rusia e pushton Ukrainën. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoferi i autobusit është shpallur fajtor për aksidentin e rëndë që ndodhi në Bullgari, ku humbën jetën 45 shtetas të Maqedonisë së Veriut me përkatësi etnike shqiptare. Prokurori bullgar Borislav Sarafov tha për agjencinë e lajmeve BGNS se përgjegjës për tragjedinë e rëndë të shoferit të autobusit të agjencisë Besa Trans. Shkaku i aksidentit është humbja e kontrollit mbi autobusin nga shoferi, por edhe shpejtësia e madhe dhe e papërshtatshme mbi normat e lejuara, ka deklaruar kreu i shërbimit hetimor kombëtar të Bullgarisë. Ai tha se tani vendimi duhet të ekzekutohet nga autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut dhe të njoftohen familjarët e viktimave, pasi ata kanë të drejtë të kontrollojnë materialet. Hetime lidhur me rastin ka nisur edhe Maqedonia e Veriut, pasi autoritetet kanë konstatuar se autobusi i aksidentuar nuk ishte leje për transport ndërkombëtar të udhëtarëve. Diplomatët perëndimor thanë se gjatë takimit me delegacionin e talibanëve në Norvegji kanë lidhur ndihmën humanitare me përmirësimin e të drejtave të njeriut në Afganistan. Një delegacion prej 15 anëtarësh i talibanëve mbajti diskutime me disa diplomatë perëndimor me 25 janar, në ditën e fundit të udhëtimit të parë zyrtar të talibanëve në Evropë, që prej se ky grup mori pushtetin në muajin gusht. Sekretari norvegjez i shtetit Henrik Thune tha për agjencinë e lajmeve NTB para takimit se diplomatët perëndimor do të bëjnë kërkesa konkrete ndaj talibanve, të cilat ne mund t'i verifikojmë nëse ato do t'i plotësojnë. Në mesin e kërkesave u përfshi edhe mundësia e ndihmës së drejtë për drejtë humanitare për popullin afgan. Norvegjia po ashtu ka bërë thirrje që të respektohen të drejtat e njeriut, veçmas ato të grave dhe minoriteteve, siç janë çasja në edukim dhe shërbime shëndetësore, e drejta për punë dhe liria e lëvizjes. Roja bregdetare amerikane po kërkon 39 persona që raportohet se janë zhdukur pas përmbytjes së një varke në brigjet e Floridës. Ania dyshohet se ishte përfshirë në aktivitetet e kontrabandës me njerëz. Autoritetet thanë se morën informacionet e martën se një person kishte shpëtuar një burr i cili po mbahej në një anije të përmbysur rreth 45 milje në lindje të Fort Pierce. Sipas të mbijetuarit, asnjë person në bordin e anijes nuk kishte lek shpëtimi, u tha në deklaratë. Autoritetet detare thanë se do të vazhdojnë të kërkojnë edhe mëtej për personat që konsiderohen të zhdukur. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë edicionin me informacione të tjera. Përderisa tensionet ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë janë në kulmin e tyre, autoritetet e larta të Kosovës kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën. Presidentja e Kosovës mbështet sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërkat që Ministria e Mbrojtjes e Kosovës është shprehur e gatshme t'i vë në shërbim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kompetencat e caktuara të forcës së sigurisë së Kosovës. Naim Rashiti nga grupi i Ballkanit për Politika e vlerëson të drejtë pozicionin e Kosovës. Aleksandar Popov nga Qendra për Rajonin thotë se Serbia deri më tash është treguar e përmbajtur ndaj zhvillimeve Ukrainë-Rusi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë shprehur mbështetjen për Ukrainën në kohën kur tensionet ndërmjet këtij shteti me Rusin kanë arritur kulmin. Vendet perëndimore kanë paralajmëruar se këto tensione mund të përshkallëzohen në një sulm të Rusisë ndaj Ukrainës. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që komponentët e caktuar të forcës së sigurisë së Kosovës t'i vëjnë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rast se një gjë e tillë kërkohet nga Kosova për cilin do mision, duke pasur parasysh që aleanca Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është e natyrshme dhe shumë e fuqishme. Jemi plotësisht të gatshëm që të jemi përkrah Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe forcave të saj në secilin mision, ku ata vlerësojnë se mund të angazhojnë komponentët ton profesional ushtarak, ka thënë shefi i komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, kolonel Seferi Sufi. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, zyra e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ka rikonfirmuar që Republika e Kosovës qëndron përkrah Ukrainës duke shtetul sovranitetin dhe integritetin territorial të saj, pas agresionit të Rusisë të vitit 2014 dhe grumbullimit të forcave ushtarake ruse në afërsi të kufirit të saj me Rusinë, deri më tash nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, Ukrainën e kanë mbështetur edhe autoritetet e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, që të dyja anëtare të NATO-s, ndërkaq Serbia, Mali i Zi dhe Bosnia-Hercegovina nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim zyrtar. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika, thotë se ajo që po ndodh ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës në fakt është një konflikt i madh dhe i hapur ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë. Prandaj rrështimin e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në krah të Ukrainës, Rashiti e sheh si veprim të drejtë.
Një konflikt i tillë do të ndryshojë të dinamikën gjeopolitike globale. Në theks të veçantë do të ndryshoj arkitekturën e sigurisë Evropës dhe bashkimit Evropian. Është shumë e drejtë, prandaj të rreshtohen drejt mbështetjes së vendeve sovrane, pengimet të invazioneve të okupimit në dhunë.
Aleksandr Popov nga qendra për rajonin në Novi Sad thotë se lidhur me tensionet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, Serbia deri më tash nuk është shprehur zyrtarisht. Siç thot ai, këtë nuk e ka bërë edhe Mali i Zi, i cili aktualisht po përballet me krizë qeveritare, por ai beson se Perëndimi ja ka bërë me dije presidentit të Serbisë Aleksandr Vučić që të jetë i kujdesshëm në këtë situatë. Po shohim që Serbia dhe para së gjithash presidenti i saj tash janë mjaft të përmbajtur, madje edhe tash kur situata në Malin e Zi është destabilizuar. Nga Beogradi nuk ka asnjë komentim në mënyrë që të shmangen indikacionet që Serbia po përzihet atje. Mendoj se tërheqja e vërejtjes ka rritur më herët nga Perëndimi, që të paktën në këtë pikpamje Serbia të mos i ndihmojë Rusisë dhe të rrijë larg nga të gjitha këto zhvillime, tha Popov, që nga dhjetori i vitit të kaluar Rusia ka nisur grumbullimin e trupave ushtarake të saj përgjatë kufirit me Ukrainën. Rusia ka pozicionuar rreth 100.000 trupa afër kufive të Ukrainës, si dhe në gadishullin e Krimesë, të cilin Rusia e kishte aneksuar në vitin 2014. Moska vazhdon të mohojë se është duke u përgatitur për aksion ushtarak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ish-ministri i Energjisë Temçeku në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka folur për krizën energjetike në të cilën po përballet Kosova. Ai mendon se këtë krizë Kosova do ta kishte evituar nëse do të zhvillojë projekti i termocentralit Kosova Re. Fajin për mos ndërtimin e këtij termocentrali ai hedh te politika. Juftojmë të dëgjojmë një pjesë të intervistës që ka realizuar kolegja Lurjeta Krasniqi.
Zoti Çeku, Kosova edhe këtë dimër po ballafaqohet me mungesë të rrymës. A ka mundur Kosova të evitojë këtë problem të energjisë?
Po, ka mujtë që 11 miliard tona lignit që i ka Kosova të ishtin në përdorim në zhvillimin e sektorit e energjisë. Fatkesisht, politikat e gabuara që janë bërë e kanë lonë 11 miliard tona lignit të papërdorshëm, dhe sot Kosova, si nga vendet më të pasura në botë në fushën e lignitit, ne duhet të blejmë energji elektrike nga 500 euro megavatin, dhe ne kemi mund të prodhojmë me dikun 56-60 euro megavat. Tu janë politikat e gabura, të cilët janë bërë nga qeveri, të cilët nuk e kanë leju zhvillimin e projektit Kosova C, dhe duke u larguar dhe katër konsorciumet më të mëdha botënore të asaj kohe, të cilët kishin konkuruar për ndërtimin e bloqeve të Kosovës C, që më vonë e ndruan emrin dhe bën Kosova Re, dhe pastaj e ndruan edhe projektin në tërsi dhe bëri që të largohet nga Kosova investitorët, të cilët realisht ishin nga investitorët më të fuqishëm të botë. Prandaj Kosova humbi rastin për të ndërtuar termocentrale të reja, në të cilën atko kishim edhe mbështetje të Bankës Botërore dhe Komisionit Evropian. Banka Botërore ndajti fonde, IFC-ja si strukturë Bankës Botërore japi garancionet bankare për zhvillimin e sektorit të energjisë, po ashtu edhe vendet e Bashkimit Evropian mbështeten zhvillimin e sektorit të energjisë. Një punë të madhe bëri USAID-i, i cili dërgoi ekspert më të mirë në fushën e energjisë, prandaj u bë një ekip i jashtëzakonshëm për ndërtimin e termocentrale. Por zhvillimet politike që ndodhen më vonë e eliminuan ndërtimin e bloqeve të Kosovës C apo të Kosovës Re dhe tani bën që Kosova të jetë një nga vendet më të varfëra në fushën e energjisë, sepse për 20 vite fara tu janë asnjë kapacitet në fushën e termos nuk u zhvillu, u zhvilluan disa kapacitete tjera të vogla të energjisë eficiencë. Prandaj kemi këtë situatë të vështirë dhe kjo situatë vështirë do të vazhdon edhe për shumë vite, nëse kjo qeveria aktuale nuk ndërton një koncept për ndaljen nga kriza.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania nuk e kanë përjashtuar mundësinë e vendosjes e sanksioneve ndaj presidentit rus Vladimir Putin nëse Rusia e pushton Ukrainën. Teksa tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës po rriten, SBA-ja ka vazhduar që të dërgojë ndihmë ushtarake për Kievin. Më shumë detaje nga materiali i përgatitur nga Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë paralajmëruar se nuk e përjashtojnë mundësinë e vendosjes së sanksioneve të drejtpërdrejta ndaj presidentit rus Vladimir Putin nëse Rusia e pushton Ukrainën. Ne do të sjellim legjislacion të ri që regjimi ynë i sanksioneve të bëhet më i ashpër, në mënyrë që të jemi në gjendje të shënjestrojmë më shumë kompani dhe individ në Rusi. Ne do ta prezantojmë këtë legjislacion në ditët e ardhshme, tha më 26 janar sekretarja jashtme britanike Liz Truss. E pyetur për mundësinë e sanksionimit të Putinit, Truss tha për Sky News se ne nuk e përjashtojmë asnjë mundësi. Komentet e sekretares Truss janë të ngjashme me ato që presidenti amerikan Joe Biden bëri më 25 janar. Biden tha se ai do ta shqyrtonte mundësinë e sanksioneve ndaj Putinit në rast të pushtimit të Ukrainës. Ky ishte një kërcënim i rrallë që erdhi në kohën kur SBA-ja po dërgon pajisje ushtarake në Kiev dhe liderët perëndimor po ndërmarrin hapa që synojnë të pengojnë një pushtim të mundshëm rus. Sekretarja britanike tha po ashtu se Britania po e furnizonte Ukrainën me armë mbrojtëse. Presidenti Biden u tha gazetarve më 25 janar se nëse Rusia lëviz në Ukrainë, ku besohet se në kufi me këtë shtet ka vendosur mbi 100.000 trupa, do të ishte pushtimi më i madh që prej luftës së dytë botërore, dhe një gjë e tillë do ta ndryshonte botën. I pyetur nëse ai do ta sanksionoj drejt për drejt Putinin në përgjigje të një pushtimi të mundshëm, Biden tha se po, e shoh si mundësi. Presidenti Biden më 24 janar është konsultuar me liderët evropian lidhur me tensionet e shkaktuara pas grumbullimit të ushtrisë ruse dhe Pentagoni ka njoftuar se do të vënë në gatishmëri të lartë 8500 trupa amerikane me mundësi të dislokimit për të forcuar prezencën e NATO-s në rajon. Biden tha se nuk ka asnjë qëllim që të dërgoj trupa amerikane në Ukrainë. Por ai paralajmëroi Rusin për sanksionet të ashpra nëse Moska urdhëron ndonjë sulm. Ndërkaq pajisje shtesë përfshir edhe raketat anti-tank Javelin, raketa hedhës dhe pajisje të tjera ushtarake arritën në Kiev më 25 janar. Kjo ishte dërgesa e tretë e pakus prej 200 milion dollarësh ndihmë që Washingtoni ka ndarë për të mbështetur mbrojtjen e Ukrainës. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës Oleksij Reznikov tha se dërgesa ishte në një sasi totale prej rreth 80 tonësh. Rusia ka thënë se kriza është shkaktuar nga SBA-ja dhe NATO-ja, duke i akuzuar ata për përshkallëzim të tensioneve. Edhe pse Rusia mohon se po planifikon të sulmoj, ajo më 25 janar nisi stërvitjet ushtarake pranë Ukrainës, stërvitje në të cilat janë përfshirë mira trupa dhe dhjetra avion luftarak.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, do takohemi sërish në orën 16:00, ju dëshirojmë një ditë të mbarë dhe mirë dëgjofshim.